Թանկագին քուրեր եղբայրներ, բոլորից սրտանց ողջունում եմ։ Ինձ մոտ այդպես է տպավորությունը, որ ես տեղ շատ վաղուց չեմ եղել։ Երևի դա այդպես էլ կա, որտեղ անկեղծ եմ ասում առանց հետին մտքերի շատ-շատ կարոտել եմ ձեզ։ Բայց եթե երեք լիներ աշխարհի վերջը, ինչպես շատերը սպասում են, մենք այսօր ձեզ հետ չէինք հանդիպի։ Ես ձեզանից կա մարդիկ, որ սպասում են, որ երեք պետք է լիներ աշխարհի վերջը։ Ոչ, բայց հավատում եք, չէ՞, որ մի օր կլինի։ Բարք տիրոջը։ Թանկագիներս, անցավ ևս մեկ տարի։ Եվ կարող ենք ասենք, որ այս մեկ տարին ևս մոտիկացրեց մեզ երկնային թագավորությանը։ Եվ ես մտածում եմ, ինչի մասին կարելի է խոսել այսօր, երբ որ մենք կանգնած ենք նոր տարվա շեմին։ Երևի նրա մասին, ինչը յուրաքանչյուրիս անհրաժեշտ է, դա նոր էջ բացել իրենց կյանքում, վերածննդի մասին։ Ինչ է վերածննդը։ Ես դա համեմատում եմ թիթեռի հետ, որը դուրս է գալիս թրթուրից։ Համաձայն եք, ինձ թվում է դա բնության ամենավառ արտահայտված օրինակն է։ Ինչպես տգեղ թրթուրից դուրս է գալիս գեղեցիկ թիթեռ։ Իսկ ինչ չի կարելի համարել վերածնունդ։ Դա էլ ես համարում եմ որոշ կենդանիների հետ, որոնք ունեն այդպիսի հատկություն փոխել իրենց մորթին, ձեմեռը և գարնանը։ Նույն նապաստակը, մի քանի այդպիսի կենդանիներ կան, գիտեք, որ ձեմեռը դառնում են սպիտակ, ամառը դառնում են գորշ։ Թանկագիներս, դա չի կարելի անվանել վերածնունդ, որտեղ փոխվում է նրանց մաշկը, բայց չի փոխվում նրանց էությունը։ Եվ եթե այսօր գալով եկեղեցի մենք հագնում ենք մի դիմակ, բայց եկեղեցուց դուրս մանենք գալի ուրիշ դիմակով, դա չի կարելի անվանել ճշմարիտ վերածնունդ։ Փաստորեն վերածնունդը որն է, երբ որ փոխվում է ոչ թե մեր մաշկը, դիմակը, այլ փոխվում է մեր էությունը։ Թանկագիններս, ուզում եմ ասեմ, որ մեր քարոզ այսօր մի փոքր վերլուծական բնույթ կկրի, որ վերածնունդը ինքը ունի իր սիմվոլը։ Ինչն է Աստվածաշնչում խորհրդանշում վերածնունդը։ Երբ որ մենք ասում ենք վերածնունդ, նորից եմ ուզում ասեմ, մենք հասկանում ենք ինչ որ նոր էջ։ Եվ վերածննի սիմվոլներն էին դա ջուրը և հոգին։ Եկեք բացենք ծննդոց առաջի գլխի երկրորդ համարը։ Ինձ թվում է դուք բոլոր այդ անգիր գիտեք, առաջի գլուխը, բայց այստեղ ինչի մասին է խոսքը գնում, այստեղ նոր էջը բացվում։ Խնդրեմ։
Եվ երկինն անձև ու դատարկ էր, և խավար կար անդունդի վրա, և Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։
Երկիրը խավար էր, անձև էր, բայց կար ընդամենը մի բան, կար ջուր և կար հոգի, Սուրբ հոգի։ Եվ այդ ջուրը և այդ Սուրբ հոգին բացում են մեր երկրի պատմության մեջ նոր էջ։ Համաձայն եք, արարչագործություն տեղի ունեցավ, իսկ որն էր այս արարչագործության նպատակը, կարող եք ասել։ Ինչի մասին է առաջի գլուխը ծննդոց։ Հակիրճ, ով կարող է ասել, ըստ ձեզ, ինչպես արարման մասին է, խնդրեմ, մարդու մասին է, բարի, ուրիշ կան, չկան, մի փոքր ավելի լրջոր ենք կարդակ տունը առաջի գլուխը, և դուք մի բան կնկատեք, որ 31 համարներից 29 համարների մեջ օգտագործվում է Աստված բառը։ Դա կազմում է մոտավորապես 86-ից 87%։ Արարումը մոտավորապես կազմում է 12%, և մարդը ընդամենը 2.7%։ Ու մասին է ծննդոց առաջի գլուխը։ Աստծո մասին է թանկագիներս։ Աստված բացում է նոր էջ, ինչպիսի նպատակով, որպեսի մարդկությունը ճանաչի Աստծուն։ Իսկ Պողոս Առաքյալը Հռոմեացի Սառաչի գլխի 20 համարում ի՞նչ է գրում։ Ինչի համար է այս արարչագործությունը, որպեսի դրա միջոցով մարդիկ ճանաչեն Տիրոջը։ Դրա համար ցանկացած նոր էջ, ցանկացած արարում դա ունի իր նպատակը, որպեսի բոլորը ճանաչեն Աստծուն։ Պաստորը մենք ասացինք ջուր եւ հոգի։ Եթե եբրայերենով մենք խոսանք, դա ջուրը դա մայիմ բառն է, հոգին էլ դա ռուախ բառն է։ Հետաքրքիր է, որտեղ են եւս նրանք հանդիպում։ Ծննդոց 8-րդ գլխի առաջի համարում։ Նորից մենք հանդիպում ենք այս երկու եբրայերեն արտահայտությունները՝ մայիմ ջուր եւ ռուախ հոգի։ Ռուախը երբեմն թարգմանվում է որպես քամի։
Եվ Աստված հիշեց Նոին և բոլոր կենդանիներին և բոլոր անասուններին, որ նրա հետ տապանումն էին։ Եվ Աստված երկրի վրա մի քամի բերավ, և ջրերը նվազեցան։
Այդ քամին այստեղ ռուախ բառն է օգտագործում, նաև կան ջրեր։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք ջրերը և հոգին այստեղ նորից բացում են ինչ որ պատմության մեջ նոր էջ։ Այստեղ Նոյի փրկությունը, այստեղ Նոյից նոր սկիզբ է առնում։ Մի հետաքրքիր դրվակ եկեք նայենք, շատ հետաքրքիր, դա Ելից 14-րդ գլխի 21 համարը։ Նորից երկու այդ բառերը իրար հետ օգտագործվում են։ Ելից 14-ի 21 համարը։
Եվ Մովսեսը մեկնեց իր ձեռքը ծովի վրա, և Եհովան սաստիկ արևելյան հովով քշեց ծովը բոլոր գիշերը, և ծովը ցամաքեցրեց, և ջրերը ճեղքվեցին։
Եբրայերենում նորից այստեղ ռուախ կա և մայիմ կա։ Նորից ինչ է բացվում։ Նոր էջ։ Հրեա ժողովրդի պատմության մեջ դա ազատության և անկախության օր է։ Նոր էջ։ Բայց թանկագիներս, երբ որ մենք ասում ենք այս երկու գործոնների մասին, ջրի և հոգու մասին, խոսքը չի գնում միակ բացել նոր էջ ինչ-որ ֆիզիկական առումով։ Այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ բացվում է նաև նոր էջ հոգևոր իմաստով։ Եկեք դրա մեջ համոզվենք կարդալով Հովանու 3-րդ գլխի 3 և 5 համարները։
Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չէ Աստծո արքայությունը տեսնել»։
Խոսքը գնում է վերածննդի մասին։ Իսկ 5-րդ համարում տեսեք դա ինչ է։
Հիսուսը պատասխանեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, նա չի կարող Աստծո արքայությունը
մտնել»։ Ինչ է նշանակում վերստին ծնունդ։ Դա նշանակում է, որ մարդը պետք է ծնվի ինչից։ Հոգուց և ջրից։ Այսինքն նոր էջը բացվում նրա հոգևոր կյանքում։ Թանկագիներս, մենք այսօր կխոսանք այս էջի մասին, հոգևոր էջի մասին, ոչ թե ֆիզիկական էջերի, ֆիզիկական սկզբունքների, սկիզբերի ավելի շուտ մասին։ Եվ դուք հետաքրքիր է նշել, որ Աստվածաշնչում կա մի հատ գիրք, որը ամբողջությամբ հենց վերածննդի մասին է, որտեղ կան այս երկու գործոնները՝ ջուր և հոգի, և դա Հովանու ավետարանի գիրքն է։ Եկեք մի փոքր վերանայենք այս գիրքը։ Առաջի գլխում կա ջուր և հոգի, թե չկա։ Կա Հիսուսի ծնունդն է այնտեղ, Հիսուսի մկրտությունը, նա մկրտվավ ջրով, Սուրբ Հոգի նրա վրա իջավ։ Բացի դրանից ուրիշ արտահայտություն կա, որ ես մկրտում եմ ջրով, ինձանից հետո կգա, կմկրտի հոգով։ Երրորդ գլխում մենք հենց նոր ձեզ հետ համոզվեցինք։ Խոսքը գնում է վերեստին ծնման մասին, երբ որ և ջուրը և հոգին իրար հետ համատեղում են։ Չորրորդ գլխում հոգի և ջուր կա։ Ինչի մասին է չորրորդ գլուխը, հիշում եք։ Սամարացի կնոջ մասին, ջուրը հաստատ կա։ Ջուրը հաստատ կա։ Իսկ Հիսուսը ինչ ասեց, որ ինձ երկրպագողները պետք է երկրպագեն հոգով և ճշմարտությամբ։ 7-րդ գլուխը, 37-ից 39 համարները, եկեք կարդանք։ 7-րդ գլուխ, 37-ից 39։
Եվ տոնի վերջին մեծ օրում Հիսուսը կանգնած էր, աղաղակեց և ասաց. «Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմեմ. ինձ հավատացողը, ինչպես գիրքն ասում է, նրա փորից կենթանի ջրերի գետեր կբխեն։ Սա ասաց այն հոգու համար, որ ընդունելու էին նրա հավատացողները։
Ինչի մասին է այստեղ նորից։ Ջրի եւ հոգու մասին։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, ամբողջ Հովանու ավետարանը վերստին ծնունդի մասին է, քանի որ մենք արդեն ձեզ հետ ճշտեցինք, որ հոգին եւ ջուրը դա բացում է ինչ որ նոր էջ։ Եթե նույնիսկ հոգին չլինի միայն ջուրը, դա նորից խորհրդանշում է ինչ։ Նոր էջ, դա խորհրդանշում է նորից մաքրություն։ Կան նույն Հովանու գլուխների մեջ այդպիսի նաև գլուխներ, որտեղ մատնանշում է միայն ջուրը։ Դա, տեսեք, առաջինում մենք ասինք կան, երկրորդում կա։ Հիշում եք։ Գինի դարձրեց ջուրը։ Հինգերորդում կա թե չկա։ Առաջինում կա, երկրորդում կա, երրորդում կա, չորրորդում կա, հինգում կա։ Հիշում եք այն մի մարդը, որ հիվանդ էր։ Եվ ասում է ինձ ոչ ոք չի գցում ջուրը։ Եվ նույնիսկ այնտեղ հոգի էլ կա, ճիշտ այս այն հոգին չէր, որը պետք էր։ Վեցերորդ գլխում կա, Հիսուսը քայլում է ջրերի վրայով։ Յոթերորդ գլուխը կարդացինք, եւ իններորդ գլխում նույնիսկ ջրի գաղափար կա, Սիլոամի ավազանը, լող ավազանը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ Հովանու ավետարանը լցված է այդ գաղափարով, ջրի եւ հոգու գաղափարով։ Եվ դա վկայում է նրա մասին, որ ինքը ում համար է գրված, բոլոր նրանց համար, ովքեր կարիք ունեն իրենց կյանքում բացելու նոր էջ։ Հիմա, երբ որ այդ վերլուծությունը մենք կատարեցինք, եկեք հիմա անցնենք մի փոքր հոգևոր դասերի։ Իսկ ում համար է պետք այդ վերածնունդը, որ մարդիկ կարիք ունեն իրենց կյանքում բացել այս նոր էջը։ Եկեք մենք գանք վերջուց։ Եկեք բացենք Հովանու 9-րդ գլուխը։ Ու մասին է այստեղ խոսքը գնում։ Հիշում եք, մենք այստեղ արդեն ասացինք, որ խոսքը գնում է Սիլոամի լողավազանի մասին։ Եվ եթե որ մենք արդում ենք առաջի համարը, եկեք արդենք դա։ Ու մասին է այստեղ խոսքը գնում։ Մի քույրի մասին, որը ի ծնե քույր էր։ Ճիշտ է։ Եվ նա հանդիպում է Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսը նրան բժշկում է, եւ ինչ ասում։ Եվ ասում է՝ դու պետք է գնաս եւ այդ լողավազանում լվացվես։ Հիմա եկեք տեսնենք, որ մարդկանց դասակարգն է խորհրդանշում այս քույր մարդը։ Գիտեր նա Հիսուս Քրիստոսին, թե ոչ։ Ինչպես ա ձեզ թվում, նա գիտեր Քրիստոսին, թե ոչ։ Գիտեր։ Եկեք հիմա 11-րդ համարը կարդանք։ Երբ նրան քահանաները կանչում են եւ հարցում են, թե դա ով քեզ բժշկեց, տեսեք նրա պատասխանը։
Նա պատասխանեց եւ ասաց. «Մի մարդ, անունը Հիսուս, ցեղ շինեց եւ աչքերից քսեց եւ ինձ ասաց. «Գնա Սիլովամի ավազանը եւ լվացվիր»։ Գնացի եւ լվացվեցի եւ տեսնում եմ։
Մի մարդ, անունը Հիսուս, նա գիտեր իրան։ Չգիտեր։ Նա ասում է, ինչ որ մի մարդ, ինչ որ մի մարդ, որի անունը Հիսուս էր։ Այսինքն ես այդքան բան գիտեմ, որ այս մարդու անունը Հիսուս է։ Փաստորեն այս մարդը ումն է խորհրդանշում, թանկագիներս։ Այս մարդը խորհրդանշում է բոլոր այն մարդկանց, որոնք չեն ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին, որոնք միգուցե մենակ լսել են, ինչ որ կա մի հատ մարդ, որի անունը Հիսուս։ Իսկ այդ մարդիկ ունեն վերածննդի կարիք։ Իհարկե ունեն, որտեղ այս գլխի մեջ մենք ձեզ հետ հանդիպում ենք ջրի գաղափարը։ Փաստորեն, ով ունի կարիք վերածնման մեջ։ Մարդիկ, որոնք այսօր չեն ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին, դրանք այս եկեղեցուց դուրս գտնվող մարդիկ են, նրանք նույնպես ունեն դրա կարիքը։ Եկեք հիմա անցնենք 7-րդ գլխին։ 7-րդ գլուխը մենք նոր ձեզ հետ այս դրվակը կարդացինք, եւ ջուրը եւ հոգին իրար հետ համատեղ կիրառվում են։ Նա ասեց, ով որ ծառավ է թող գա մոտս, իսկ դա նա խոսում էր հոգու մասին։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, երբ որ մենք ձեզ հետ վերլուծում ենք ամբողջ 7-րդ գլուխը, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ մարդիկ բաժանվում են մի քանի դասակարգերի։ Այսինքն մարդիկ, որոշ մարդիկ համարում են, որ Քրիստոսը սա է, Մյուս մարդիկ լրիվ այլ կարծիք ունեն։ Եկեք մի քանի համարներ մենք արթանք ձեզ հետ, 40 համարը, 7-րդ գլխի։
Արդ ժողովրդից շատերը, երբ որ այս խոսքը լսեցին, ասում էին. Սա ճշմարտապես այն մարգարեն է։
Այսինքն կային մարդիկ, որոնք համարում էին, որ Հիսուս Քրիստոսը մարգար է, 41 համարը։
Ուրիշներն ասում էին, սա Քրիստոսն է։
Կային մարդիկ, որ ասում էին, չէ, սա մարգարը չի, սա Քրիստոսն է, 43 համարը։
Եվ տարաձայնություն եղավ ժողովրդի մեջ նրա համար։
Բարի։ Ոմանք ասում էին, սա մարգար է, ոմանք ասում էին, սա բարի մարդ է, ոմանք ասում էին, սա Քրիստոսն է։ Այսինքն չկար հստակ մոտեցում։ Եվ դրա շուրջը ինչ տեղի ունեցավ։ Տարաձայնություն։ Թանկագիներս, այս 7-րդ գլուխը խորհրդանշում է մարդկանց այն դասակարգը, որոնք կասկածում են, որոնք չգիտեն իրականում ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Արդյոք նա Աստված է, արդյոք նա Աստծո որդի է, արդյոք նա մարգար է, թե ինչ որ մեկ այլ բան։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է դրա մասին, որ մարդը համոզված չի, թե ով է այսօր Հիսուս Քրիստոսը։ Մի խոսքով ասելով, խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք տատանվում են, որոնք չեն կարող որոշեն, թե որն է ճշմարտությունը։ Կան այսօր այդպիսի մարդիկ, շատ շատ են։ Այսօր եթե լսեք, չգիտեն, կես եկեղեցին սենց է սովորացնում, են եկեղեցին տենց է ասում, են մյուսը սենց է ասում, որ մեկին հավատանք։ Դա այլ մարդիկ են, որոնք ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում որոնում են, պրպտում են, բայց այդպես էլ չեն դրսևորում հստակ կայուն որոշում։ Դրանք տատանվող, կասկածող մարդիկ են, բայց իրանք ունեն վերածննդի կարիք։ Նորից ունեն, որտեղ այս գլխի մեջ նորից կա հոգի և նորից կա ջուր։ Հաջորդը, 6-րդ գլուխը, երբ որ մենք ձեզ հետ վերլուծում ենք, ինչ ենք տեսնում 6-րդ գլխում։ 6-րդ գլխում այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես ժողովուրդը, շատ դեպքում դրանք արդեն փարիսեցիներն են, որոնք հակառակվում են Հիսուս Քրիստոսին, որոնք պահանջում են նրանից ինչ՝ հրաշքներ, և ասում են, մեր հայրերը մանանա են կերը, բայց դու ինչ կարաս տաս։ Այսինքն դա այն իրավիճակն է, երբ որ մարդիկ բացառապես մերժում են Հիսուս Քրիստոսին։ Կան այսօր այդպիսի մարդիկ։ Կան։ Դա աթեիզմի ժամանակ իհարկե շատ ավելի հստակ էր, սովետական միության ժամանակ, բայց հիմա էլ գոյություն ունեն մարդիկ, նույնիսկ Հայաստանում, որոնք պաշտպանում են աթեիզմը։ Կան նաև մարդիկ, որոնք անդրադառնում են իրենց հին ակունքների և Գառնեի տաճարի մոտ իրենց հեթանոսական ծեսերն են կատարում։ Կան այսօր մարդիկ, որոնք բացարձակապես մերժում են Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանք ունեն վերածննդի կարիք։ Չունեն։ Այս գրքում, 6-րդ գրքում մենք նորից հանդիպում ենք ջրի և հոգու հետ։ Այսինքն եթե կա դա, դրանք ունեն վերածննդի կարիք։ Իրանք չեն գիտակցում դա, իրանք չեն գիտակցում, բայց իրանք ունեն դրա կարիքը, թանկագիներս։ Փաստորեն եկեք նորից մի փոքր վերհիշենք։ Ունեն այսօր կարիք այն մարդիկ, որոնք չեն ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին։ Վերածննդի կարիքը ունեն այն մարդիկ, որոնք կասկածում են, նաև ունեն այն մարդիկ, որոնք հակառակվում են։ Եկեք շարունակենք։ 5-րդ գլուխը։ Հիշում եք, այստեղ խոսքը գնում է այն մարդու մասին, որը շատ տարիներ, եթե չեմ սխալում 38 տարի, ինքը տառապում էր հիվանդությամբ։ Եվ այս մարդու հույսը, այս մարդու փափագավորն էր, երբ որ հոգին խառնում էր ջրերը, որ գտնվեր ինչ-որ մեկը, որ այս մարդուն գցի այդ ջրի մեջ։ Մենք ձեզ հետ իհարկե հասկանում ենք, որ դա մի քիչ ուրիշ հոգի էր, դա այն հոգին չի, որը գործում է ռիալ աստվածային կյանքով, բայց այս մարդը հավատում էր, որ եթե նրան գցեն այս ջուրը, նա կբժշկվի։ Հիմա դուք ասեք, այս մարդը ճանաչում էր Հիսուս Քրիստոսին, թե ոչ։ Չէր ճանաչում։ Երբ որ մենք արդեն ենք 5-րդ գլուխը, հիշում եք նրան առաջին անգամ կանչեցին, ասում են, ով քեզ արեց, ինքը ասում է, չեմ հիշում։ Բայց երբ որ տաճարում Հիսուս Քրիստոս էր այդ հանդիպումը, նա ճանաչում է իրան։ Եվ հետո գնում ասում է, որ Հիսուսն է ինձ բժշկել։ Այս դրվակը, այս հիվանդը ինքը տարբերվում է առաջի դրվակից այն կույրից, ինչով, որ առաջինը այն կույրը ինքը ընդհանրապես չէր ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին, պարզապես իմացավ, որ դրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, սա ճանաչում էր, բայց քանի որ նրա հոգսերը այդքան շատ էին, իր աչքին ոչինչ չէր երևում։ Թանկագիներ, այսօր կան այդպիսի մարդիկ, որոնց հոգսերը այդքան շատ են, որ իրենք չեն կարող իրենց աչքերը կտրեն իրենց հոգսերից եւ իրենց հայացքը ուղեն դեպի Հիսուս։ Կան այդպիսի մարդիկ։ Ինձ թվում է այդպիսի մարդիկ շատ-շատ են, որոնք խեղդված են իրենց հոգսերի մեջ եւ չեն կարող այդ իրավիճակից դուրս գալ, որպեսի հայացքը ուղեն Հիսուսի վրա։ Եւ այս մարդը նույնիսկ երբ որ Հիսուսը եկավ ասեց ուզում ես, ինքը նույնիսկ իր աչքերը չբարձրացրեց, որ տեսնի այդովա իր դիմացը կանգնած։ Այդ կան ծանր էր այդ մարդու վիճակը, որ մնացած բոլոր հարցերը դա երկրորդական էին։ Թանկագիներ, այսօր կան այդպիսի մարդիկ, այսօր կան մարդիկ, որոնք հավատում են, որ կա Հիսուս Քրիստոս, բայց որոնց վիճակը այդքան ծանր է, որ չի թողնում նրանց հայացքը նրանք ուղեն տիրոջ վրա։ Ունեն նրանք վերածննդի կարիք, նորից ունեն։ Հաջորդը դա 4-րդ գլուխն է։ Ու մասին այստեղ խոսում Սամարացի կնոջ մասին։ Գիտեր Սամարացի կինը Հիսուսի մասին, թե ոչ։ Լսել էր։ Եկեք արդենք 25-րդ համարը։
Կինն ասեց նրան. Գիտեմ, որ Մեսիան պիտի գա, որ Քրիստոս է կոչվում։
Գիտեր, թե ոչ։ Ինչպես։
Ընդհանրապես
գիտեր։ Գիտեմ, որ Մեսիան պետք է գա, թանկարժ ինքը ադվենտիստ էր, սպասում էր Քրիստոսի գալստյանը, ինքը սպասում էր, ինքը գիտեր, որ Քրիստոսը պետք է գար, բայց ինքը ավելի շուտ կարելի ասել հրյա չէր, ինքը սամարացի էր, իրանք երկրպագում էին ուրիշ աստվածների, բայց ինքը գիտի Քրիստոսի մասին, ինքը նույնիսկ գիտի, որ Քրիստոսը պետք է գա։ Բայց եկեք արդենք հիմա 22 համարը, թե ինչ է ասում Հիսուսը իր հանդեպ։
Դուք երկրպագում եք նրան, որ դուք չգիտեք։ Մենք երկրպագում ենք նրան, որ գիտենք, որովհետև փրկությունը։
Այստեղ հետաքրքիր բառային խաղ կա։ Նա ասում է՝ ես գիտեմ, բայց Հիսուսը ասում է՝ դու ոչինչ չգիտես։ Այսքը տենց ոնց որ դու գիտես, դա սխալ գիտություն է։ Թանկագիներս, այսօր աշխարում կան այդպիսի մարդիկ, որոնք ասում են, որ մենք ավելիշ գիտենք, դուք մեզ մի քարոզեք, մենք ձեզանից լավ գիտենք Քրիստոսի մասին, մենք էլ ենք սպասում, մենք էլ ենք հավատում, ահա խաչը տես, ամեն ինչ նորմալ է։ Նրանք համոզված են, իրանք իրոք համոզված են, որ իրանք ճանաչում են Հիսուս Քրիստոսին, բայց ինչ է ասում Հիսուս Քրիստոսը իրանց մասին, որ դուք չգիտեք, դուք նույնիսկ չգիտեք ում եք երկրպագում, ում եք երկրպագում։ Խոսքը գնում է ո՞ր մարդկանց համար, թանկագինես, աշխարհիկ մարդկանց մասին, որոնք գիտեն Քրիստոսի մասին, բայց նրանց գիտությունը համազորը տեգիտությունը։ Եվ ամենի վերջի դրվակն եմ ուզում ձեզ հետ դիտարկեմ, դա 3-րդ գլուխն է։ Ո՞ր մասին է խոսքը գնում։ Նիկոդեմոսի մասին, հավատացյալի մասին այս անգամ։ Եթե 4-րդ գլխում Սամարացին անվանենք նրան եկեղեցուց դուրս, Նիկոդեմոսին մենք ոչ թե պետք է համարենք եկեղեցու ներս, այլ այս ամբիոնի մեջ կանգնած, որտեղ ինքը լուրջ աստվածաբան էր, թանկագիներս, ինքը վարդապետ էր, ինքը սովորացնում էր ուրիշներին Աստծո ճանապարհները, նա գիտեր Քրիստոսի մասին։ Ինչպես։ Նա, որ ասում է, ավտոմատիկ կերպով գիտեր նրա մասին, նա չէլ կարող չիմանալ, թե ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ տեսեք, երկրորդ համարում նա ինչ ասում։
Սա գիշերը Հիսուսի մոտ եկավ եւ ասաց նրան. «Ռաբի, գիտենք, որ Աստվածանից վարդապետ ես եկել»։
Գիտենք, որ դու Աստվածանից ինչ ես։
Վարդապետ
ես։ Եթե ինքինը համարացած մեր գիտենք, որ պետք է գա, մի քիչ թռուցիկ է հնչում։ Այստեղ ինքը ստույգ ասում է, գիտենք, որ դու ով ես։ Վարդապետ ես Աստծուց եկած։ Եկել ես, որ սովորացնես շատ-շատ կարևոր բաների։ Հիմա եկեք տեսնենք, ինչ է նրան ասում Հիսուս Քրիստոսը 12 համարում։
Եթե երկրավոր բաներն ասացի ձեզ եւ չեք հավատում, ապա ինչպես կհավատաք, եթե երկնավոր բաներն ասեմ։
Գիտեր նա Հիսուս Քրիստոսին։ Նա նորից համոզված էր։ Նա նորից հավատում էր, որ նա գիտի։ Բայց ինչ ասում նրան Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե երկրային բաները, այսինքն այս ցածր մակարդակով եմ ես քո հետ խոսում, եւ դու չես հասկանում, ո՞նց դու կհասկանաս, եթե ես քո հետ խոսամ երկնային գաղափարների մասին։ Ուներ Նիկոդեմոսը վերածննդի կարիք։ Ուներ ջուրը հոգին կար։ Այն կինը ուներ, նորից ուներ։ Փաստորեն, ի՞նչ է մեզ ցույց տալիս Հովանու ավետարանի գիրքը։ Նա ներկայացնում է բոլոր խավերի մարդկանց։ Սկսած աշխարհում գտնվող մարդուց, որ ընդհանրապես չի ճանաչում Հիսուսին, ավարտված եկեղեցու ամենաակտիվ ծառայողներից, որոնք նորից համարում են, որ ճանաչում են Աստծուն, բայց իրականում այդքան էլ դա այդպես չէ։ Եվ փաստորեն Հովանու ավետարանը ցույց է տալի, ինչպես այն մարդը, այսպես էլ այս մարդը ինչի կարիք ունեն։ Ունեն վերածննդի կարիք, բայց ամենը հետաքրքիրը գիտեք որն է։ Ամենը հետաքրքիրը ով ամենը առաջինը վերածնվեց, գիտեք։ Եկեք բացենք 9-րդ գլխի 28 համարը։ Ինը գլխի 28 համարը խոսքը գնում է այն կուրի մասին, որը ի ծնդե կուր էր, որը ընդհանրապես չգիտեր, թե Հիսուսը ով է։
Նրանք նախատեցին նրան եւ ասացին. «Դու ես նրա աշակերտը, իսկ մենք Մովսեսի աշակերտներ»։
Պատկերացնու՞մ եք, այս մարդը այդքան կարճ ժամկետում հասցրեց դառնալ Հիսուսի աշակերտը։ Իսկ ամենաուշը ով վերածնվեց, գիտեք։ Նիկոդեմոսը։ Ամենաշուտը պետք է տրամաբանորեն ով վերածնվեր։ Նիկոդեմոսը, գտնվելով եկեղեցում, սովորեցնելով Աստծո մասին, այս մարդը ամենաուշն է հասկանում, թե ով է իրականում Աստված։ Իսկ այն մարդը, որ բաբշե չգիտեր, թե Քրիստոսը ով է, ինչ անում, ամենաառաջինն է իր սիրտը նվիրում։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր բան կար, այս մարդը ուներ մի կարևոր, մի լավ առավելություն. Նա ի ծնե կուր էր, նա ոչ մի դեմք միջև այդ չէր տեսը։ Եվ ամեն առաջի դեմքը գիտեք որն էր, որ նա տեսավ։ Հիսուս Քրիստոսի դեմքը։ Պատկերացնում եք, ինքը աչքերը բացում է եւ տեսնում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքը։ Ոչ մի ուրիշ դեմք նրա առաջ չէր կարող գալ։ Թանկագին ես ավարտելով այսօրվա քարոզը, ես ուզում եմ մի հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, որը ռեալ եղել է, մրցավազքի ընթացքում կար մի երիտասարդ մարդ, որը մի քանի տարիների ընթացքում, 2-3 տարիների ընթացքում միշտ գրավում էր առաջի տեղը, այսինքն նա նվազում էր չեմպիոնական կոչումը։ Եվ հերթական մարզավազքի ժամանակ բոլորը ակնկալում էին, որ նաև այս ժամանակ նա կգրավի առաջի տեղը։ Եվ այդպես էլ ամեն ինչ գնում էր։ Մնում էր ընդամենը 50 մետր, նա գտնվում էր առաջի հորիզոնական գծում։ Եվ մի քանի վարկյան նրա ուշ, նրան հետապնդում էր նրա հակառակորդը։ Բայց միջև 50-40 մետր մնում էր միջև ավարտը, այդ չեմպիոնը, որը մի քանի տարի նվաճել է այդ կոչումը, հետ է ընկնում։ Եվ նա նրան անցնում է, այդպես կարելի ասել, եւ նվազում է չեմպիոնի կոչումը։ Նվաճում է չեմպիոնի կոչումը։ Եվ մարզիչը, այն չեմպիոնի մարզիչը, որ մի քանի տարի եղել է, նա չէր կարող հասկանալ, թե ինչ պատահեց իրականում։ Չէ՞ որ նա առաջինն էր, մի քանի վայրկյան առաջ էր։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ նա զիջեց իր դիրքը։ Եվ երբ որ նա գնաց տուն, դու գիտեք, որ այն ժամանակ տեսախցիկներով ամեն ինչ նկարահանում էին։ Եվ կա այդպես արտահայտություն, «Смотрите, замедленное действие». Դանդաղեցված ինքը սկսեց նայել այդ ամեն ինչը, ինչ տեղի ունեցավ։ Նա տեսնում է, որ ինքը վազում է առաջ, առաջինն է։ Եվ երբ որ ինքը դանդաղացրեց այդ ամեն ինչը, ինքը տեսավ, որ երբ որ մնում էր 50-40 մետր, այս մարդը ինքը իր հայացքը կտրեց ֆինիշից և ուշադրություն դարձրեց ամբոխին։ Եվ փաստորեն այս հայացքը կտրելը առիթ դարձավ, որ ինքը կորուստ ունեցավ մի քանի վարկյաների մեջ։ Եվ դրանից հետո հաջորդ տարի ինքը նվաճեց նորից չեմպիոնական տիտղոսը։ Դրանից հետո, երբ նրան մարզիչը ասեց, ես կկանգնեմ ֆինիշի այս դրվակում, և երբ որ դու արդեն հասնես, հայացքդ մի փոխի, մի նայի ամբոխին, դու ուղիղ նայի ինձ, և այն ժամանակ կնվաճես։ Թանկագիներս, կանգնելով փաստորեն նոր տարվա շեմին, ես ուզում եմ, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը բացի իրենց կյանքում նոր էջ, հոգևոր էջ։ Եկեք վերլուծենք, թե որ դասակարգին ենք մենք պատկանում։ Այստեղ վտանգավոր չի գտնվել յուրաքանչյուր դասակարգում, որտեղ բոլորը ունեն վերածննդի կարիք։ Թող Աստված մեզ օրհնի, թանկագիներս, որպեսզի մեր հայացքը չշեղվի, որ այն կուրի նման մեր աչքի առաջ միշտ երևա Հիսուս Քրիստոսի դեմքը։ Աստված բոլորիս հետ։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Տեզերքի արարիչ անսաման, սիրո Աստված, Տեր, այսօր դու մեզ սովորացրեցիր քո խոսքի միջոցով, որ բոլոր մարդիկ, Տեր ջան, կարիք ունեն վերածննդի։ Հիսուս, մենք քեզ շատ ենք խնդրում, գիտակցելով, որ վերածնունդը դա ոչ թե դիմակի փոփոխություն է, Տեր ջան, այլ դա էության փոփոխում է։ Ուստի խնդրում ենք, Տեր, դու քնում ես մեր սիրտը, դու տեսնում ես, Տեր ջան, որ այն լի է տարբեր բաներով, Տեր, որոնք Փառքես չեմ բերում։ Խնդրում ենք, դու առ մեզանից մեր սիրտը, Տեր ջան, և տուր քո խոսքի համաձայն այն սիրտը, որը քեզ կճանաչի։ Հիսուս, խնդրում ենք, օրհնի, որպեսզի լինենք պարզամի, Տեր, այն կույրի նման, Տեր, խնդրում ենք, օրհնի, որպեսզի մենք տեսնենք քո դեմքը և դառնանք քո աշակերտները։ Խնդրում ենք, բաց մեր կյանքում նոր էջ, թող մենք մոռանանք այն հինը, ինչ եղել այս տարվա ընթացքում, Տեր ջան, մենք մոռանանք այն սայթակումները, այն մեղքերը, որը մենք կատարել ենք, բայց խնդրում ենք, որպեսզի դու մեզ հոգով և ջրով վերածնես, Տեր, և այս նոր տարվա մեջ մենք ավելի և ավելի քեզ մոտենանք, ավելի և ավելի, Տեր ջան, քեզ գիտակցենք, ճանաչենք և փորձենք ապրել քո բոլոր ճանապարհներով և կանոններով։ Խնդրեցինք այդ ամենը քո միածին որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, և փառաբանում ենք հորևորդ Եսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։